jutro, 8 je sati, ovo je jutarnji program Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27, a ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i s vama sam do 9. Subota je 18. januarski dan, spreman da postane dosadan ili živopisan u zavisnosti od toga kako mu pristupimo. U brojnim gradovima ni narednih dana se ne očekuje poboljšanje kvaliteta vazduha, pa bi najbolje bilo, bar za vikend, pobjeći negdje na planinu gdje se lakše diše, zdraviji je vazduh, a i ambijent je svakako bistriji i ljepši nego gradski. Uglavnom, dobrodošli, bolje vas našli. Dobro jutro.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio Gradski FM.
Radio Vidić.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanjica.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Brze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Što se jutrošnjeg sadržaja tiče, podsjetit ćemo na neke važnije i zanimljive priče iz našeg programa u protekloj sedmici, a čuti i također zanimljive priloge iz regije. U Drvaru otvoren proizvodni pogon kompanije Jumko iz Vranja, a na tu otvorenu jednu u zadnje vrijeme u našoj zemlji propalo je ili u fazi gašenja stotinjak firmi u Bosni i Hercegovini. Zbog loše ekonomske situacije u zemlji, penzioneri ponajviše trpe posljedice, o tome je priča iz Bihaća. Zbog obnove pješačkog mosta između Zvornika i Malog Zvornika, čiji radovi kasne, privrednici su na gubitku, a 20 ljudi već je ostalo bez posla. U subotnjem regionalnom kutku dvije priče iz regije, gastronomska iz Crne Gore i o digitalnim kontejnerima iz Srbije. Naravno, kao i obično subotom, specijalno mjesto u jutarnjoj emisiji zauzimaju turističke priče, odnosno sve ono što doprinosi razvoju turizma u Bosni i Hercegovini, a obići ćemo Magla i Tuzlu, Konjic i Kozaru. I tu je još rubrika Aktiviraj se, volontiraj, ovog jutra o studentima koji su svoje prve volonterske korake napravili u organizaciji ISEC.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
I još jednom dobro jutro i ugodno buđenje u 18. januarskom danu. Žele vam Enes Hrničić i Lejla Omeregić-Ćatić. A što se muzike tiče, za početak slušamo jednu iz 70. godina prošlog vijeka. Mislim, 77. godište puno je prešla, ali je ko nova i lagana koperce, nježno za ustajanje iz postelje meke. Bee Gees i pjesma How Deep Is Your Love.
Sun. I feel you touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again, and you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share.
How deep is your love?
How deep is your love? How deep?
Slušali smo Bee Gees i pjesmu How Deep Is Your Love, ovo jutarnja emisija Radija 27, a sad idemo po najavljene sadržaje.
Jutarnja smjena.
Počinjemo ekonomsko-socijalnim temama. Kompanija Jumko iz Vranja otvorila je proizvodni pogon u Drvaru. 80 radnica trenutno prolazi tromjesečnu obuku, a do kraja mjeseca trebalo bi da ih bude 100. Probna proizvodnja je već krenula, a nakon što se završi započeta obuka budućih zaposlenica, krenut će i prava. Otvaranjem ove tvornice rješava se dio problema nezaposlenosti žena, a nažalost još uvijek ih je mnogo bez posla. Detalje o tome bilježi Željka Mihaljević.
Pogon vranjanskog Jumka smješten je u rekonstruiranom objektu nekadašnje pekare. U prva tri mjeseca radnice kroz proizvodnju manjeg opsega prolaze obuku i trenutno ih je 80, a do konca mjeseca bit će ih još 20. Ističe to rukovoditelj pogona Dragan Pavlović iz Vranja, te dodaje.
Onda ćemo da imamo zaokružen proces proizvodnje, znači kompletno se od krojnice do finalne proizvodnje. Kompletno. Sad trenutno radimo za Jumko, neki mantio, to je početno što se radi. Za dan, dva nam stiže novi nalog, tamo neka radna odela i onda ćemo da krenemo, znači, kompletno svi da budu upošljeni.
Dušica Runić, načelnica Drvara, zadovoljna je postignutim.
Evo već dugo izražavamo problem nezaposlenosti i žena i mladih i ovim otvaranjem se rješava jedan dio nezaposlenih žena, nažalost još uvijek ih mnogo ostaje da čeka za posao.
Uz osiguranje egzistencije tvornica ženama znači puno više, ispunjene su, osjećaju se korisno. Po odmaklim godinama unatoč Brankici Dodik to je i prvo radno iskustvo.
40 godina na birovu. I sad dobila posao, prezadovoljna, uslovi idealni.
Svoje zadovoljstvo s nama su podijelile i Mirjana Karanović i Dijana Grahovac.
Presretna sam što je ovo otvoreno u Drvaru, jedan normalan ženski kolektiv, konačno, šta ja znam, ja sam radila u Bačkoj Palanci 18 godina. Drago mi je što je opet ovdje otvoreno tako tekstilno nešto za ove naše ženice.
Za žensku radnu snagu veliki prioritet, lično za žene, a za Drvar je baš veliki prioritet za privredu. Ovo je jedna od najnormalnijih od kad smo se vratili u Drvar.
Prvi je to pogon Jumka izvan Srbije. Ima sigurno tržište jer radi namjensku proizvodnju za vojsku, policiju, poštu i druge subjekte, a u dogledno vrijeme planira uvesti i drugu smjenu u Drvaru, što bi značilo posao za dodatnih 100 radnica. Iz Drvara za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Nažalost, neuporedivo je više propalih fabrika i ljudi koji ostaju bez posla nego onih koji se otvaraju i zapošljavaju. Gotovo 100 firmi u Bosni i Hercegovini je u decembru prošle godine bilo u nekoj od faza gašenja. Podaci su prikupljeni iz entitetskih službenih glasnika. Za jedne je to pokazatelj ozbiljnih privrednih problema, a za druge očekivan proces u kojem se zatvaraju i otvaraju nova preduzeća. Ovu priču pripremio je Milorad Milojević.
Radislava Milanković jedna je od više od 100 radnika preostalih radnika fabrike cijevi Unis iz Dervente, firme u kojoj je nekoliko dana prije početka 2020. godine otvoren stečaj. Tako je, kako kaže Radislava, u novu godinu ušla bez posla, a do penzije je ostalo još 13 godina.
Ovo je jedino što očekujemo, znači da nam se poveže radni staž i po zakonu bi trebali da dobijemo nekih minimalnih 12 plata, da li ćemo čak i to dobiti, pošto je firma toliko prezadužena, da su radnici zaštićeni u ovom društvu, sigurno ne bi došlo do ove situacije da nam 41 platu niko ne isplati, da nam toliko 8 godina doprinose niko ne uplati.
Priča Radislava za Radio Slobodna Evropa, prisjećajući se kako je fabrika u kojoj je radila nekada zapošljavala više od 500 radnika, a trenutno je u stečaju sa preko 200 miliona evra raznih dugovanja. Prema podacima iz službenih glasnika Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, oko 100 firmi u Bosni i Hercegovini u toku decembra 2019. godine bilo je u nekoj od faza gašenja. Na spisku ugašenih nalaze se i desetine malih i srednjih preduzeća, firme koje su bile i porodični biznisi. Oni koji su pristali govoriti za Radio Slobodna Evropa otkrivaju razloge gašenja firmi. Vlasnik prevozničke kompanije Actual International iz Gradiške na zapad Bosni i Hercegovine, u kojoj je u decembru otvoren stečaj. Ismet Dizdarević.
Korupcija, mito, to je najgore u Bosni što postoji.
Eto, propali, zatvorili firmu, zdali firmu, stečaj.
U firmi Dobraš Trade iz Laktaša u okolini Banja Luke, preduzeću koje se bavilo maloprodajom dijelova za autobuse, u decembru je zaključen likvidacioni postupak. Preduzeće ugašeno, vlasnik otišao u inostranstvo, a u firmi je ostala jedino Zora Đurđević koja je bila računovođa. Ona pojašnjava u jednoj rečenici šta se desilo u firmi.
Nije bilo dovoljno posla i čovjek otišao van s porodicom i to je to razlog.
Na većinu telefonskih brojeva firmi sa spiska i službenih glasnika Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske koje smo pozvali, više se niko ne javlja. Ekonomista Zoran Pavlović kaže kako ga začuđuje što nema ozbiljnije reakcije vlasti na broj firmi koje se gase.
100 kompanija koje su otišle u stečaj ili su ugašene može da bude kao statistički podatak i mali i veliki broj. Za mene kao ekonomistu je to veliki broj jer svaka od tih kompanija je minimum 1, 2 ili više zaposlenih, ostanak ljudi u Bosni i Hercegovini i obaveza ili neophodnost da resorna ministarstva privrede se zapitaju kuda ide ovaj brod.
Za razliku od Pavlovića, ekonomista Goran Radivojac smatra da nije ništa zabrinjavajuće u broju ugašenih preduzeća, te da se radi, kako kaže, o proceduralnoj stvari.
Čini taj proces otvaranja i gašenja firmi je nešto što je konstantno. Evo, govorim kao stečajni upravnik. Ono što jeste specifičnost je da je na privrednim sudovima sve manje predmeta koji se tiču stečaja.
I tokom oktobra 2019. godine, prema podacima entitetskih službenih glasnika, zatvoreno je 80 preduzeća, a za još toliko je otvoren postupak likvidacije i stečaja. Na toj listi nalaze se neka od preduzeća koja su zapošljavala stotine radnika, kao što je slučaj sa ugašenom BNT Hidraulika iz Novog Travnika, firmom koja je proizvodila mašine i hidraulične komponente. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Trg marketinga 27.
Svakog dana drugo mesto, a ne sipam čest.
Podmazano sve ko pišta, da ne škripi ništa.
Očišćena uvijek stakla, unutra miriše.
Za makinu nema lita zime, ani kiše.
Isomax, energija koja pokriče. HIFA Oil. Na svim HIFA Oil i partnerskim benzinskim pumpama.
Trg marketinga
27.
Girl, I've been missing you.
And you know, it's funny, every time I get to feeling this way, I wish I had you near me. I want to reach out and touch you. Stop thinking of the things we do. The way you call me, baby, when I'm holding you. I shake and I shiver when I know you're near. Then you whisper in my ear, oh, babe, where, where?
U nastavku jedna penzionerska priča. Nekvalitetan život decenijama se živi u Bosni i Hercegovini, a životnim nedaćama najviše izložena najstarija populacija, penzioneri. S kakvim su problemima suočeni penzioneri u Unsko-sanskom kantonu i šta to sve kantonalni savez udruženja penzionera čini kako bi popravio njihov položaj, više u prilogu naše dopisnice iz Bihaća, Dženite Duraković.
Od 22.600 penzionera, koliko ih je na području Unsko-sanskog kantona, čak 60% ima najnižu penziju, koja uglavnom nije dovoljna da sebi kupe neophodne lijekove i plate režije. Mirsad Terzić, predsjednik Saveza udruženja penzionera Unsko-sanskog kantona.
Ovo je jedan najugroženiji kanton. Mi smo peti po broju članova na nivou federacije, a drugi po smrtnosti. Imamo još jedan problem s razmjerni penzija. Naša predsjednica u ključima 2,5 marke te penzije iz Republike Srpske i ima 160 maraka iz federalnog sistema. Nažalost, te penzije ne podliježu povećanju.
Savez penzionera, kako bi olakšao svom članstvu nabavku ogrjevnog drveta po povoljnim cijenama i na rate, već godinama sarađuju sa Unsko-sanskim šumama. Ovo je za Savez ujedno i najobimniji i najzahtjevniji posao tokom godine, kaže Terzić i dodaje.
Odobreno mi je 40.000 prostornih metara drveta i ta je nama kvota drveta, ta količina zadovoljavajuća za sve penzionere koji su prošle godine ostali bez drva, ove nove koje penzionere koji pišu, tako da ove smo godine završili. Jer nas je limitirao šumsko preduzeće da do 31.12. moramo predati spiskove.
Kako bi se položaj penzionera u Unsko-sanskom kantonu popravio, pomaže i vlada kantona, koja je prošle godine Savezu doznačila 20.000 maraka. Pomogao je i federalni zavod PIO, zahvaljujući kojem je dio penzionera upućen na rehabilitaciju.
I mi smo u 19. godinu putili 94 penzionera na besplatno liječenje u našu gatu.
Pozdravljajući zaključak Skupštine Unsko-sanskog kantona da se BH penzionerima u Unsko-sanskom kantonu sa najnižom penzijom smanji visina premije na 5 konvertibilnih maraka, u Savezu kažu da će ove godine svoje aktivnosti usmjeriti ka poboljšanju zdravstvene zaštite svog članstva, u čemu se nadaju da će imati i podršku aktuelnih vlasti.
Poručujemo ovim institucijama, ako možete sloboditi premiju slobode, da bi mi onda mogli ti 30 ili 40 maraka dati više za lijekove, koje je ova esencijalna lista, ni jedna, ni A, ni B, još nisu definisani, to je nama problem. U drugim kantonima oni riješili, oslobođeni, one su po negdje po 700-800 lijekova, kod nas je negdje oko 300 lijekova, 35 lijekova.
Za Radio 27 iz Bihaća, Dženita Duraković.
A podsjetit ćemo u nastavku emisije i na jednu zvorničku priču aktuelnu ovih dana. Naime, obnova pješačkog mosta koji preko Drine spaja Zvornik u Bosni i Hercegovini i Mali Zvornik u Srbiji kasni. Zvorničani negoduju, posebno preduzetnici u trgovinama blizu mosta kojima promet drastično opada. Za 4 mjeseca 20 radnika je ostalo bez posla. Pored ostalog, o tome kakve su posljedice, koliko se ozbiljno prišlo tom problemu i kada bi izvođači radova mogli stići utvrđenu dinamiku, saznala je Jelena Zekić. Đurić.
Radovi na starom pješačkom mostu koji spaja Zvornik sa Malim Zvornikom u Srbiji počeli su u avgustu prošle godine. Preduzetnici iz Malog Zvornika, čije se radnje nalaze u blizini graničnog prelaza, održali su sastanak sa predstavnicima opštine Mali Zvornik, grada Zvornika i izvođača radova firme Enikon Gradnja. Poteškoće u poslovanju preduzetničkih radnji koje su nastale zatvaranjem i uređenjem pješačkog mosta su velike, rekao je Miladin Jurošević, privrednik iz Malog Zvornika.
Stao je promet, bukvalno rečeno, imamo sada ne znamo šta ćemo s radnicima, manji su naši prometi, dolazi nam u pitanje da li radimo ili ne radimo, da pravimo sad neki plan, da zatvaramo firme, znači 6 mjeseci, znači veliki nam je problem. Gradonačelnik Velikog Zvornika iz Republike Srpske i predsjednik opštine iz Malog Zvornika su nam doveli izvođača radova koji nam je čovjek objasnio tehničke razloge i dinamiku toga posla, tako da sad dobili smo pravu informaciju da je ipak ugovor je avgust, a oni će se truditi da na neki način, ako sada bude lijepo vrijeme, da to ubrzaju.
Bojana Tomić, također privrednik iz Malog Zvornika, kaže da je za ova 4 mjeseca 20 ljudi ostalo bez posla.
Zamolili smo ovdje, znači mi preduzetnici, koji zapošljavamo preko 50 ljudi na Starom mostu, smo zapošljavali jer je u periodu od 4 mjeseca već 20 ljudi ostalo bez posla. Spremili smo se za 3 mjeseca koliko je izvođač radova, znači u svim medijima, zvanično rekao da će granični prelaz biti zatvoren. Mi smo se bez problema spremili za ta 3 mjeseca. Banka, uprava prihoda, zaposleni ne pitaju da li će biti taj most otvoren, nego traže novac. Mi smo konkretno tražili datum otvaranja graničnog prelaza, da znamo kako da planiramo svoje poslovanje. I dobili smo odgovor da očekujemo da će to biti 27. avgust ove godine. Ako pre bude, bit će dobro. S tim da se provuklo da je problem bezbednost, da su problem izvođači radova koji ne mogu da nađe svoje zaposlene, znači mislim da je se puno ozbiljnije trebalo prići ovom problemu.
Miroslav Lazarević, direktor Enikon Gradnje, firme koja je zadužena za radove na Starom mostu, kaže da je ostalo još 10% radova kako bi otvorili saobraćaj za pješake.
Mi smo nastavili što ranije da uradimo, da pustimo donji pojas, da završimo da bi pustili pješake preko mosta, međutim vremenski uslov nam to ne dozvoljavaju, znači izuzetno hladno vrijeme, mi ne možemo da radimo sad, a nama je ostalo još nekih 10% radova na donjem pojasu kako bi otvorili saobraćaj za pješake. Što se tiče tehničkog detalja, mi ćemo otvoriti sa tehničke strane, znači i bit će dostupno da se može prelaziti, sad stvari na gradskim vlastima i na graničnoj policiji da li će dozvoliti taj prelazak pješaka. Pa nama treba, znači, minimum nekih 3 lepe nedjelje da to radimo, znači lepih dana kako bi uspjeli da završimo taj donji pojas. A pored donjeg pojasa, znači, ostaje gornji pojas da ispjeskarimo i ofarbamo i da asfaltiramo most.
Predsjednik opštine Mali Zvornik Zoran Jeftić obećao je da će privrednici jednim dijelom biti oslobođeni plaćanja obaveza prema opštini Mali Zvornik. Za jutarnji program Radija 27, Jelena Zekić, produkcija Radio Osvit Zvornik.
And I'd remember back when she was 5,
to the words that used to make Emmeline come alive. It was Emmeline.
Emma, Emmeline, I'm gonna write your name high on that silver screen.
Emmeline,
Emma, Emmeline, I'm gonna make you the biggest star this world's ever seen. It was a cold and dark December night when I opened up the bedroom door to find her lying still and cold upon the bed, a love letter lying on the bed. Darling, I love you, but I just can't keep on living on dreams no more. I tried so very hard not to leave you alone. I just can't keep on trying no more.
U toku je jutarnja emisija Radija 27, vrijeme je da obiđemo malo i regiju, a za ovo jutro par zanimljivih priča. Jedna iz Srbije, druga iz Crne Gore, odakle ćemo i čuti prvi prilog, a o gastronomiji je riječ. Naime, Crna Gora je jedina država u regionu u kojoj nisu prisutni veliki svjetski lanci brze hrane, a ni restorani internacionalne kuhinje se nisu proslavili nekim velikim uspjehom kod domaćih gurmana. O tome koliko su Crnogorci gastronomski avanturisti, koliko su spremni da pored domaće kuhinje probaju i internacionalna jela, slušajte u priči Predraga Tomovića.
Pa suši zato što jednostavno ono sviđa mi se, nije loše.
A recimo što se tiče tradicionalne hrane, što bi onako prvo pojao što ti pada?
Pa tradicionalno, kaj da kažemo, kačamak.
Kaže za Radio Slobodna Evropa 24-godišnji Ivan iz Podgorice, odgovarajući na pitanje koje mu je omiljeno jelo. A koliko smo kao narod otvoreni za neke nove ukuse?
Šta znam, ajde da kažem da jesmo ipak malo otvoreni, zato što većina ljudi ide ka tom pravcu da budu otvoreni i da probaju neke nove stvari.
Kada je nedavno stigao u Crnu Goru, Ravin Sharma je prvobitno planirao da otvori indijski restoran u Budvi, ali se predomislio zbog činjenice da sezona traje najviše 6 mjeseci i procjene da to ne bi bilo dobro za posao jer bi trošak bio preveliki budući da je morao kuvare i osoblje da dovede iz Indije u Crnu Goru. Odlučio se tako za Podgoricu i za sada je, kako kaže, za Radio Slobodna Evropa zadovoljen. A koliko su domaći gosti raspoloženi da probaju indijsku hranu koja je poznata po ljutim začinima, mesu, ali i vegetarijanskim kombinacijama? U početku sam mogao da primijetim tu rezervu kod domaćih gostiju i ustezanje da probaju neke specijalitete sa našeg menija. Međutim, ja mislim da su Crnogorci dovoljno avanturisti kada je hrana u pitanju. Kod nas im se posebno dopadaju mesne kombinacije, piletina, jagnjetina i slično. Nije sam primijetio da nešto posebno vole vegetarijansku hranu. Ravin Sharma je otvorio restoran u Podgorici u trenutku kada su mnogi restorani internacionalne kuhinje nestali sa lokalne ugostiteljske mape. Naime, u proteklih 3 godine u Podgorici su otvorena 2 restorana libanske kuhinje, sushi restoran u dijelu grada preko Morače, u čijoj blizini je radio i turski restoran. U glavnom gradu Crne Gore bio je otvoren i grčki restoran. Svi su umeđu vremenu, međutim, prestali sa radom. Poznati ugostitelj sa Crnogorskog primorja, Krsto Niklanović iz Budve, ima svoju teoriju zašto nije su uspjeli da opstanu.
Znate, mi smo imali prvo najezdu sa ruskog tržišta. Sada imamo najezdu sa turskog tržišta. I onda svako se nada, aha, sad ću otvoriti restoran turski ili otvorit ću ruski sa boršom, ali to su sve lokali kratkog daha.
I dok su jedan za drugim restorani internacionalne kuhinje u Podgorici polako nestajali, restoran kineske brze hrane koji se nalazi preko puta Crnogorskog narodnog pozorišta u protekle dvije godine postao je vrlo popularno mjesto gdje dolaze i stranci i lokalci. Vlasnici Petar Vrbica i njegova supruga Sandra su evidentno pronašli formulu uspjeha koja se, kako za Radio Slobodna Evropa ističe Petar, ogleda u tome što su kinesku hranu prilagodili ukusu domaćeg gosta. Dakle, to nije kineska klasična?
Ne. To je kineska hrana, to je azijska, znači prilagođena, znači nama Evropa. I po pravilu bi trebalo, kako ovdje pojedete, bilo što iz te kuhinje, tako je trebalo da je u Minhenu i u Beču.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Naredna priča u regionalnom kutku stiže iz Srbije, tačnije iz Beograda, gdje je 1000 domaćinstava naselja Vračar dobilo nove digitalne kontejnere. Gradske vlasti najavljuju da će otključavanje kontejnera karticom smanjiti nagomilavanje smeća, no stanari su nezadovoljni jer sistem još ne radi. Digitalni kontejneri stoje otključani kao i gotovo dvostruko jeftinije standardne verzije. O tome više bilježi Sonja Gočanin.
Zoran Marković, upravnik jedne od zgrada u Kursulinoj ulici u Beogradu, kaže da su stanari njegove zgrade dobili kartice ili tagove uz pomoć kojih mogu da otvore nove kontejnere. On objašnjava da je sistem zamišljen tako da se kartica prisloni na označeno mesto i na taj način elektronski otvara brava i kontejner.
Radio je dva dana, otključavalo se i posle toga je bio otključen. Da li je to namjerno ili je pokvareno, to već ne znam.
Kontejner je, kako je pokazao, sada otvoren i funkcioniše kao standardni podzemni kontejner bez zaključavanja. Radio Slobodna Evropa pitao je Stojanku, Andrijanu Požgaj i Milku kako im se dopada ideja novih takozvanih digitalnih kontejnera.
To jeste lepo i sve je to fino, ali to će razvaliti. Ljudi ne znaju kako se to otvara, vuku dole, vuku gore i prema tome ništa nije praktično.
Pa ideja super, samo da uspe. I dalje je otključano. Ja imam karticu, ali mogu da ubacim kad god.
Iako smo u digitalnoj eri, ovi kontejneri još nisu ni blizu digitalne ere. Posle prvog otključavanja prestali su da komuniciraju sa karticom koju smo dobili. Mislim da su samo velike pare potrošene, a ne znam zašto ne funkcionišu.
Iz preduzeća Gradska čistoća nisu odgovorili na pitanje RSE zbog čega novi kontejneri postavljeni ispred zgrada na Vračaru ne funkcionišu. Na sajtu Grada Beograda navedena je izjava direktora Gradske čistoće Marka Popadića da su kontejneri sa sistemom zaključavanja, kako se navodi,
deo pilot projekta koji Grad Beograd provodi po modelu svetskih metropola. Kontejneri u centralnim gradskim opštinama su preopterećeni jer ih osim stanara okolnih zgrada nedozvoljeno koriste i brojni ugostiteljski objekti.
Prema podacima iz javnih nabavki preduzeća Gradska čistoća, cena novog digitalnog kontejnera iznosi oko 6.000 evra, dok je cena klasičnog podzemnog kontejnera 3.500 evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin. Don't let your eyes tell the brain. You should feel ashamed. Everyone needs it, baby, and I feel the same. Didn't quite catch on, babe. Hush, 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 don't say a thing. Let's see what the night will bring. It might be everything. It hurts when you're too blind to see. Please don't read my mind. I tell the truth to me. Stand, stand, stand. Look where we've been and where we are tonight. Hate the sin, not the sinner. I'm just after a glimmer. Ooh, 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 ooh.
bridge, baby. Let's ride this thing. Sound sincere. Love is a cliche, but if it's not here, I'll disappear.
U toku je jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27, a kao i obično subotom specijalno mjesto imaju turističke priče, odnosno sve ono što doprinosi razvoju turizma u BiH. Obići ćemo Maglaj, Tuzlu, Konjic i Kozaru.
Behalend. Turistički magazin
27.
U stari grad u Maglaju svraćaju najčešće gosti koji su u tranzitu, obilaze tvrđavu koja se vidi sa glavne saobraćajnice u BiH i druge znamenitosti u starogradskoj jezgri. Šta se još nalazi u starom gradu saznaćemo u živopisnoj priči Arnesa Grbešića.
Pored stijene na kojoj je podignuta tvrđava u Maglaju nalazi se kuća Asima Popržanovića, koji pored nje ima malu kovačku radnju gdje napravi pokoj i suvenir i vrši popravke različitih alatki. Domaći i strani turisti koji obilaze stari grad u Maglaju svraćaju i u Asimovo dvorište.
Nema kakvih stranaca, nije. I Amerikanaca bilo.
Dođu ovdje ili odozdol najidu pa su vrate vam.
Sad sam upoznao s jednim Amerikancom, dolaze Njemci, dolaze Austrijanci. Neki dan je bila jedna švabica i slikala i okolo i unutra. Dolazla Austrijanka sa jednom iz likovne akademije učenicom. Dolazi Turčina koliko hoćeš.
Asim je penzioner koji je radni vijek proveo kao papirničar u Magleskom na Tronu. Tehnike kovačkog zanata je sam izučio, a na pitanje koliko su gosti zainteresovani za njegove ručne radove, odgovara ovako.
Nešto prodao, nije sve ni u parama, nešto i pokloni. Meno vidiš oni mali sikirica za lovce, za ribolovce. To ova sikirica od 10 do 15 maraka, kako kome, nekom iđabi dadnim kao dobrom prijatelju za uspomenu. Dolaze non stop iz Srebrenika mi ljudi dođu, napravim grifova, napravim šta god traži.
Graditeljska cjelina Stari grad u Maglaju je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Čini ga tvrđava iz srednjovjekovnog i osmanskog perioda sa sahat kulom i pokretni arheološki materijal koji se nalazi u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu, gdje se čuvaju predmeti od keramike, i muzeju u Doboju, gdje se nalaze metalski predmeti. Navodi se to u odluci o proglašenju nacionalnim spomenikom iz 2005. godine. Nedavno je urađen novi potporni zid i popločana staza koja vodi do teških drvenih vrata na ulazu u tvrđavu. U njenom podnožju živi i Faruk Salkić.
Ljeti ima dosta. Najviše ima Poljaka. Ja sam tu s trgovinom, držim trgovinom 25 godina ovdje. Ima Poljaka dosta ljeti. Ali najviše Poljaka, barem koliko sam ja primijetio najviše. Ali ima i našeg svijeta, ima dosta svijeta. ima stvarno, ima. Sad zadnje godine se obilazi, kako se pošlo aktivno održavati, valjda ima i na putevima oni putokazi, oni na smjernice, zato i ima, otad ima, sad baš otad ima. Kako je stradala i u ratu, dobro, u dobrom je sad stanje, renovirala se to par puta. Ono je radilo se to par puta, evo sad se radi prilaz.
U Starom gradu u Maglaju nalazi se i džamija Kuršumlija, još jedan nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Izgrađena je u drugoj polovini 16. vijeka i slavi za jedno od najljepših podkupolnih džamija u Bosni i Hercegovini. Na ulazu u stari dio Maglaja smještena je i čabrina kafana, u kojoj je prošle godine obilježena 100-godišnjica postojanja. Sve su to razloze za posjetu i obilazak stare gradske jezgre u Maglaju. Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Iako se ljeti može pohvaliti bogatom turističkom ponudom, Tuzlanski kanton nastoji i zimi privući turiste. Šta su to prednosti, a šta nedostaci ovog kraja kada je u pitanju zimski turizam, otkrivamo u nastavku priče o tome koju je zabilježila Selma Jatić.
Ljetna turistička sezona na području Tuzlanskog kantona bez sumnje bila je i više nego uspješna, no sadržaja u Tuzlini tokom zime nije nedostajalo. Već nekoliko godina pred novogodišnje praznike i u prvim danima januara na gradskom trgu u Tuzli, turiste, ali i lokalno stanovništvo privlači manifestacija Zimski grad, koja i u hladnim noćima nudi raznolike sadržaje. Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle.
Sve to dovodi turiste u Tuzlu, da su kapaciteti hotelski i smještajni u Tuzli bili preko 95% puni. Dakle, ne samo ljeti, nego može i zimi.
U zimskom periodu popularna su i klizališta, koja osim u Tuzli postoje u Lukavcu i Gračanici i ona su tokom cijele sezone izuzetno posjećena. Kantonalna vlast također radi na unapređenju zimskog turizma. Svjesni su da postojeći kapaciteti nisu dovoljno iskorišteni, a jedan od najvećih svakako je ski lift u Kladnju, čije funkcionisanje uveliko ovisi o snježnim padavinama. Edin Buševac, ministar turizma Tuzlanskog kantona.
Mi smo ove godine pokrenuli jednu inicijativu da vidimo isplativost snježnih topova, odnosno snježnjavanje tog tamo skijališta. I u fazi smo, imamo jedan projekat koji je rađen prije par godina, da vidimo, znači, u fazi isplativosti tih padina tamo kod na Konjuhu.
Ministar Buševac kaže da se radi i na razvoju ruralnog turizma, koji bi omogućio stanovništvu bijeg iz gradskih zona u vrijeme velike zagađenosti zraka.
Vidimo da moramo da kažemo da bježimo iz gradova, da tražimo taj zdravi vazduh, a oni su svuda oko nas, samo trebamo da to iskoristimo, da infrastrukturu dovedemo tamo da se može doći autom, da onda možemo prošetati. Naravno, kad prošetate, da imate tamo gdje da šta pojedete, popijete.
Plan je da lokalne turističke zajednice prijedloge iz svojih sredina koje smatraju potencijalnim turističkim atrakcijama dostavljaju resornom ministarstvu kako bi ono kroz javne pozive i projekte radilo na njihovom unapređenju. Za Radio 27 iz Tuzle, Radio Slon, Selma Jatić.
Turistički magazin 27.
Konjički mališani posljednjih 16 godina tokom zimskog raspusta imaju priliku otići na Igman i Bjelašnicu, gdje savladavaju skijaške tehnike. Zainteresovanih mališana je iz godine u godinu sve više, a ove godine samo u grupi za početnike bilo je 24 djece. Poslušajmo što je o tome zabilježila Amra Mušinović-Husić.
Profesor sporta i licencirani instruktor skijanja Adnan Džumhur iz Konjica već 16. godinu organizuje školu skijanja za konjičke mališane. Svake godine je sve veći broj zainteresovane djece, kaže profesor Džumhur i dodaje da su ove godine školu skijanja za početnike pohađala 24 djeteta, a veliki broj djece očekuje se i na obuci za napredne skijaše.
24 djece je bilo u toj početnoj grupi, svih 24 djece sa uspjehom savladalo osnove skijanja, samostalno mogu da koriste baby lift, da se spuštaju na stazama koje su pokrivene baby liftovima. Moram izraziti kako svoju zahvalnost roditeljima, tako sreću i zadovoljstvo uspjehom koji su djeca postigli. Prijateljstvo je tu, djeca se lijepo druži, upoznali su se, gradimo jedan lijepi prijateljski duh. Njihove reakcije najbolje govore kako im je bilo.
Djeca, između ostalo, kažu da im to što su savladali osnove skijanja mnogo znači, a znači im i što su upoznali nove prijatelje.
Lana Pirija. Dobro je društvo, malo mi je strašno, ali je super. Mislim da ću i naredne godine ići.
Maša Zić, zanimljivo je. Posjedim u kući, onda bude mi dosadno ovako, provedem raspust, a nešto naučim. Obučem pancer. Srce, zagrijavali smo se i onda smo radili spust, zavoje. Išli smo i na ski lift. Tara puhalo. Moj brat je prije bio na skijanju. I rekao mi je da je baš dobro, pa sam i ja htjela da idem na skijanje. Maseđać, skijanje je meni predobro. Mislila sam da će biti fino se provesti ovdje i steći nove prijatelje.
Benjamin Maci, od uvek mi je bila želja da naučim da skijam. Još sam početnik, ali mi dobro ide. Najinteresantniji je baby lift, jer se penjemo na liftu, a gore smo se učili penjati bez lifta.
Larisa Halilović, jako mi je drago zato što sam svoj raspust iskoristila da naučim nešto novo. To što sam naučila skijati predstavlja veliki uspjeh za mene i ponosna sam na sebe.
Osim djece, obukom su zadovoljni i roditelji, o čemu govori Kemal Mujela, čija kćerka je uspješno završila obuku.
Radila želju u školi, to djevojčice pričala se međusobno i onda odlučila se na to. Prošla je školu skijanja, samostalno dijete, samo ima da je gledaš i da uživaš. Preporučio bi svakom roditelju to da uradi.
Nakon obuke za početnike, uslijedila je obuka za napredne skijaše, ali ni tu nije kraj, poručuje profesor Džumhur.
Narednih dana su dvije grupe skijaša, prvo idu napredni početnici, to su djeca koja su savladala osnove alpskog skijanja na baby liftu i oni sada treba da se osposobe da koriste vertikalni transport, to jest dvosjed ili eventualno šestosjed na bjelašnici i da idu sa daljim usavršavanjem tehnika skijanja. Nakon njih dolazi grupa naprednih skijaša, to su djeca koja su već bila dva ili tri puta, koji dobro vladaju tehnikama alpskog skijanja i naravno oni idu sa usavršavanjem u smislu brzog vijuganja, carving zavoja. Nadam se da će nas vrijeme poslužiti, tako da ćemo moći sa uspjehom da privedemo kraju sve ono što smo planirali.
Za Radio 27 iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Preko 120.000 ljudi posjetilo je Nacionalni park Kozara prošle godine, a što se ove sezone tiče, poručuju da je sve spremno i nadaju se snijegu kako bi ambijent bio još ljepši. Sezona posjeta na Kozari traje tokom cijele godine, ali je zanimljivo da je veći broj posjetilaca ljeti nego zimi. O tome više u prilogu koji je pripremio Vule Banjac.
Nacionalni park Kozara u 2019. godini imao je više od 120.000 posjetilaca i spremno ih dočekuje u zimskoj sezoni. Direktor Nacionalnog parka Kozara Dragan Romčević kaže da su rezultati dobri ako se uzme u obzir da vremenski uslovi prošle godine nisu išli u prilog posjetiocima.
Pa na Kozari nema snijega, evo niske su temperature ujutro, ali tokom dana je izuzetno lijepo i prijatno, sunčano, da ne kažem, više liči na jednu dobru jesen nego na zimu. I u posljednje vrijeme, nekoliko godina zadnjih, je čini mi se mnogo intenzivnija zima u februaru i martu nego što je to u decembru i januaru, pa evo da se tako nadamo i ove godine. Nama snijeg nije presudan, da kažemo, za dolazak turista, nego prije svega upravo ovako ovo lijepo vrijeme, a iako je prijatno za boravak u prirodi, onda je dovoljno gostiju.
Dodaje da su u ovoj javnoj ustanovi postavili sebi zadatak da broj posjetilaca ne bude manji od 100.000.
Preprošlu godinu smo imali rekordno 130.000 posjetioca, ali smo preprošlu godinu imali onako više stvari koje su nam, da kažem, išle na ruku.
Romčević navodi da sezona posjeta na Kozari traje tokom cijele godine, ali da je veći broj posjetilaca ljeti nego zimi. Poručuje da je sve spremno za zimu na Kozari, te da se nadaju snijegu kako bi ambijent bio još ljepši.
Da upotpunjujemo sadržajima sam prostor i ponudu u nacionalnom parku, da oni koji dolaze da iznuma vide nešto novo i da uvijek se vraćaju i se nadam da će opet naći nešto novo. Završeno je asfaltiranje puta dionice Mrakovica, Gornji Podgradci i ovo će mnogo značiti sigurno za nacionalni park.
Za Radio 27 iz Prijedora, Vule Banjac, Free Radio.
Behalend. Turistički magazin 27.
said, how many times have I tried to turn this love around? But every time you just let me down. Come on, be a man about it. You'll survive. Sure that you can work it out, all right. Tell me yesterday, did you know I'd be the one to let you go? And you know,
set me free.
Yeah, all every ounce of misery. Yeah, give my life again.
You can't handle me.
Over me too, yeah. Seems like my time has come and now I'm moving on. I'll be so
good.
Set me free.
Set me out this
misery. Yeah, yeah.
Show me the way.
Show me the way.
My life,
oh yeah.
You can't handle me.
No.
Aktiviraj se, volontiraj. Slušate tematski blok posvećen volontiranju.
Veliki je broj studenata koji su svoje prve volonterske i liderske korake napravili u organizaciji ISEC. Banjalučkom timu se pridružila studentica ekonomije Tatjana Malić, koja je član marketing i PR tima ISEC-a.
Ja sam možda čak i najnoviji član u ISEC-u, a moja ideja da se priključim organizaciji jeste bila da se ja unaprijedim neke svoje vještine i sposobnosti, javni govor, timski rad, i to je ono što meni je potrebno da razvijam kako bi dalje mogla to da primijenim u svom radu.
ISEC inače postoji u 126 zemalja, nudi širok dijapazon prilika svim mladima, kao što su članstvo u organizaciji, Global Citizen volonterske razmjene, Global Talent stručne prakse u inostranstvu i Youth Speak, novi pokret za mlade. U Bosni i Hercegovini djeluje trenutno u 6 gradova. Tu je Banja Luka, Bihać, Istočno Sarajevo, Mostar, Sarajevo i Tuzla. A nude i zanimljive prakse i razmjene.
Mladi učestvuju u tome, volontiramo svi zajedno i ovim putem ih i pozivam, pošto je u toku regrutacija u našoj lokalnoj kancelariji Banja Luka, da nam se priključe i ko želi da napreduje i ostvaruje svoje liderske sposobnosti, a naravno i druge vještine.
Nije teško postati volonter ni Helsinškog parlamenta Banja Luka. Facebook ili web stranica, telefon ili dolazak u kancelarije udruženja. Gordana Ružić već 2 godine volontira u ovom udruženju.
Pa ja inače mislim da čovjek kad se pokrene može da načini neku promjenu, tako da ja sam volonter na više mjesta, ne samo u Helsinškom parlamentu građana, i mislim da je to jedna od organizacija koja najviše pomaže mladima da ako imaju projekat, odnosno imaju neku ideju, da im oni pomognu da naprave taj projekat i da je realizuju, i pored toga mi se sviđa jako što uključuju žene.
Ako ste već voljni da učinite nešto za sebe i svoju zajednicu, pogledajte šta nude organizacije i udruženja u vašem gradu. Za Radio 27 iz Banja Luke, Sanja Srtić.
Trend marketinga 27.
Svakog dana drugo mesto, a ne sipam čest.
Podmazano sve kopišta da ne škripi ništa.
Očišćena uvijek stakla, unutra mirišu.
Za makinu nema lita zime, ani kiše.
Isomax, energija koja pokreće. HIFA Oil. Na svim HIFA Oil i partnerskim benzinskim pumpama.
Trend marketinga 27.
S
late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night, ignoring everybody here. We wish they would disappear so maybe we could get down now. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out. I meant to drive home, but I drunk all of it now. No, sobering up, we just sit on the couch. One thing led to another, now she's kissing my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know?
To bi bilo to što se tiče 18. januarskog izdanja jutarnje emisije Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Uživajte za vikend, želimo vam čistog zraka i osunčan pogled. S vama proteklih sat vremena podijelili Eno i Leila. Ugodan dan, bye bye.